Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δουλεύαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ.
Ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ με μια καταγγελία. Και συγκεκριμένα για την νέα δήλωση που έκανε η ITUC, η Διεθνής αυτή Συνομοσπονδία, που πολλές φορές από την εκπομπή μας έχουμε καταγγείλει. Έτσι λοιπόν, στη Συρία, που εδώ και 5 χρόνια χιλιάδες ζωές χάνονται, εκατομμύρια έχουν φύγει από τα σπίτια τους, πρόσφυγες, υποδομές έχουν καταστραφεί, η Διεθνής Συνδικαλιστική αυτή Ομοσπονδία, η ITUC συνεχίζει να υποστηρίζει τους συμπεριληστές και τους δολοφόνους. Και συγκεκριμένα με μια νέα δήλωση που έκανε στις 11 Μαρτίου του 2016, πριν λίγες μέρες, η ITUC όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη για τις θέσεις που έχει λάβει και που έχει προωθήσει στο συνδικαλιστικό κίνημα για το θέμα της Συρίας και της Μέσης Ανατολής γενικότερα, αλλά επαναλαμβάνει 5 χρόνια μετά την πλήρη υποστήριξή της στην πολιτική των συμπεριληστών και των δολοφόνων που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Η ITUC ζητά από τις κυβερνήσεις να φέρουν, λέει, την ειρήνη και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποιοι είναι αυτοί όμως που είναι οπλισμένοι, που εκπαιδεύονται, που χρηματοδοτούνται? Ποιοι τους χρηματοδοτούν, ποιοι τους οπλίζουν, ποιοι τους εκπαιδεύουν? Ποιοι είναι αυτοί που παίζουν με τις ζωές εκατομμυρίων προσφύγων, αφήνοντά τους να γίνουν θύματα εκμετάλλευσης, να πεθάνουν στη Μεσόγειο και να επιβιώσουν μέσα από σκληρές και άθλιες συνθήκες? Ποιοι είναι αυτοί που καλωσορίζουν με γκλόπς, δακρυγόνα και καταστολή τους χιλιάδες πρόσφυγες? Μπροστά σε αυτές τις ερωτήσεις, αυτή η Διεθνής Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, η ITUC, βάζει το κεφάλι της στην άμμο σαν τη στρατοκάμιλο. Διότι χωρίς να καταγγέλεις την υπεριαλιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, των κυβερνήσεων της Τουρκίας, τους εμμύριδες, τους μονάρχες, όλους εκείνους που σχημάτισαν αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στη Συρία, η συμπάθεια προς τα βάρη του συριακού λαού είναι τουλάχιστον υποκριτική. Στη Συρία, η ITUC στηρίζει τους συμπεριαλιστές, όπως υποστήριξε τον βομβαρδισμό της Λιβύης, όπως υποστηρίζει τη Χίστρατουτ, το κίτρινο συνδικάτο στο Ισραήλ, που βάζει στην ίδια θέση και το θύμα και τον ένοχο. Επιτίθεται στον ηρωικό αγώνα των Παλαιστινιακού λαού. Αντίθετα, η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία από την πρώτη στιγμή πρόβαλε την αλήθεια προς όλη τη διεθνή τάξη. Κατήγγειλε τη στάση των υπεριαλιστών και των μηχανισμών τους. Και με αυτή την έννοια, η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία υπερασπίζεται πάντα το δικαίωμα των λαών να αποφασίσει ελεύθερα και δημοκρατικά για το παρόν και το μέλλον του. Αυτός είναι ο διεθνισμός της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και αυτή είναι η υποκριτική στάση της ITUC, που, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη στους συμπεριαλιστές και τους δολοφόνους των λαών της Μέσης Ανατολής. Εδώ, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να περάσουμε στα άλλα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και να πούμε ότι από 21 έως 24 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ένα σεμινάριο που οργανώθηκε από την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία και με εκπροσώπους της Ένωσης Ζαν Αρτού του Καζακστάν. Έχουμε πει και παλιότερα στις εκπομπές μας για τους αγώνες εκεί του συνδικάτου αυτού, του Καζακστάν, και κυρίως τα ζητήματα των, με τα πετρέλαια, με τις επιθέσεις που έγιναν από την κυβέρνηση, με δολοφονία συνδικαλιστών, με φυλακίσεις κλπ. Έγινε λοιπόν αυτό το σεμινάριο και ταυτόχρονα έγινε και συνάντηση με το ΠΑΜΕ. Είχαμε ενημέρωση από τους συνδικαλιστές του Καζακστάν, όπου η κυβέρνηση προσπαθεί να απαγορεύσει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και να αναγκάσει όλους τους εργαζόμενους να ενταχθούν στην Ομοσπονδία των Συνδικάτων του Καζακστάν, που επικεφαλής είναι ένας πρώην κυβερνήτης, κυβερνητικό συνδικάτο, και να ενταχθούν υποχρεωτικά έτσι μέσα στις τάξεις της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, της ITUC. Οι εργοδότες και η κυβέρνηση κάνουν τα πάντα για να αποφευθεί η δημιουργία νέων συνδικάτων, να αναπτυχθεί το συνδικαλιστικό κίνημα. Ταυτόχρονα όμως, παρόλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης και των εργοδοτών, υπάρχει ένα κίνημα που αναπτύσσεται και μέσα από αυτά τα συνδικάτα είναι και το σωματείο, το συνδικάτο της Ζαν Αρτού, το οποίο, όπως είπαμε, επισκέφτηκε τα γραφεία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και είχε και συνάντηση με το ΠΑΜΕ. Όπως είπαμε, λοιπόν, στη συνάντηση αυτή μας δώσανε και μία ανάλυση για το πώς είναι το συνδικαλιστικό κίνημα και στη Ρωσία αλλά και στο Καζακστάν. Μας ξεκίνησαν στην ανάλυση τους σχετικά με τον ρόλο της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Εργασίας, της AFL-CIO, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και 90, αρχές της δεκαετίας του 90, όπου στο έδαφος των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης υποστήριζαν τις μαζικές ιδιωτικοποίησεις και όλα τα άλλα μέτρα, τα αντιλαϊκά που εφαρμόζαν οι κυβερνήσεις της πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης. Και πιο ειδικά στο Καζακστάν, όπου η Συνομοσπονδία των Συνδικάτων του Καζακστάν, του κυβερνητικού αυτού συνδικάτου, το 1996 είχε υποστηρίξει ενεργά την εισαγωγή των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων του τύπου Σαντιχιλή και σήμερα προσπαθεί να εμποδίσει την ριζοσπαστικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος και να εισαγάγει στη χώρα της την ιδεολογία από τους εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Ειδικότερα, μια σειρά από κλαδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και ιδίως στο χώρο των πετροχημικών αλλά και των τροφίμων έχουν κάνει τα πάντα για να μην αναπτυχθεί ένα κίνημα αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους που απεργούσαν στο χώρο του πετρελαίου, στην πόλη αυτή, στη Ζαν Αοζέν, και να δημιουργηθεί ένα κίνημα λοιπόν αλληλεγγύης και υποστήριξης στους εργαζόμενους αυτούς. Ιδιαίτερα κιόλας, όπως είπαμε και αρχικά, όταν οι εργαζόμενοι αυτοί στην απεργία που είχαν κάνει το Δεκέμβριο του 2011 και που έγιναν δολοφονίες συνδικαλιστών, συλλήψεις, φυλακίσεις, τόσο η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων όσο και η ITUC έκαναν τα πάντα ώστε να μην αναπτυχθεί το κίνημα της αλληλεγγύης, λέγοντας ότι πρέπει και τα δύο μέρη να πέσχουν από τη βία και την επιθετικότητα, αλλά τα όπλα και τα οχήματα και τα θωρακισμένα και η αστυνομία και ο μηχανισμός καταστολής δεν ήταν από τη μια μεριά, ήταν μόνο από τη μεριά της κυβέρνησης που διακρίθηκε στην καταστολή για τις αγώνες ενάντια στους αγώνες και στις εξεγέρσεις των ανθρακορύχων και των μεταλλουργών στην πόρη της Ζαν Αοζέν στο Καζακστάν. Και μια και είμαστε πάντα στην Ρωσία, να πούμε δύο τελευταίες ειδήσεις, ότι προς χρεοκοπία βαίνει η κρατική εταιρεία Radio Pribor, που κατασκευάζει ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνιακά υλικά και για την στρατιωτική βιομηχανία. Έτσι λοιπόν, περίπου 1.000 εργάτες που είναι απλήρωτοι εδώ και 8 μήνες ανακοίνωσαν ότι θα κατέβουν σε απεργία πείνας. Η απεργία πείνας είναι το ίστατο μέσο για να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι τα δικαιώματά τους τόσο για την πληρωμή των δουλευμένων όσο και για τη διατήρηση των θέσεων εργασία τους. Την ανακοίνωση της χρεοκοπίας έκανε η διοίκηση της περιφέρειας Πριμόρσκι στην Ρωσική Αποανατολή, που ενημέρωσε ότι η εν λόγω εταιρεία πρόκειται να ενταχθεί οργανικά στην αυτοκινητοβιομηχανία Ντουμπλιάνσκι. Μια δεύτερη είδηση που έχουμε πάλι από τη Ρωσία είναι ότι έγινε μια νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε με πρωτοβουλία του Πανρωσικού Κέντρου Μελέτης της Κοινής Γνώμης στο διάστημα 5 έως 6 Μάρτη του 2016 σε δείγμα 1.600 ανθρώπων σε 46 περιοχές της Ρωσίας και αστικά κέντρα, όπου δείχνει την ισχυρή επιρροή που έχει η Σοβιετική Ένωση στους ανθρώπους παρά την πολύχρονη προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας της και συγκοφάντησής της και συγκοφάντησης της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του κέντρου αυτού, στις 15 του Μάρτη σημειώνεται ότι σήμερα, 25 χρόνια μετά τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 17 Μάρτη του 1991, στο οποίο οι περισσότεροι πολίτες είχαν ταχθεί υπέρ της διατήρησης της Σοβιετικής Ένωσης, η πλειοψηφία των Ρώσων δηλώνει ότι αν γινόταν σήμερα δημοψήφισμα, θα ψήφισαν υπέρ της διατήρησης της Σοβιετικής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής αυτής για το δημοψήφισμα που είχε γίνει το 1991, τότε ψήφισαν το 76% ναι για την διατήρηση της Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα το ποσοστό των Ρώσων που υποστηρίζει ότι αν γινόταν σήμερα δημοψήφισμα θα ψήφιζε υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης είναι στο 65%. Αυτές λοιπόν τις δύο ειδήσεις και από τη Ρωσία και να κάνουμε ένα διάλειμμα προκειμένου να περάσουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας.
more than just a read through.
Στο τελευταίο αυτό μέρος της εκπομπής μας θα σας μιλήσουμε για το Trade Union Advisory Committee. Το έχετε ακουστά? Ίσως στη χώρα μας ελάχιστοι άνθρωποι το γνωρίζουν, αλλά είναι ένας μηχανισμός, άλλος ένας μηχανισμός των υπεριαλισμών, του υπεριαλιστών, σε βάρος του διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος. Τι είναι αυτό το Trade Union Advisory Committee? Είναι μια συμβουλευτική επιτροπή συνδικαλιστικών οργανώσεων του ΟΣΑ, η οποία έχει υποτίθεται συμβουλευτικό χαρακτήρα με τον ΟΣΑ και τις διάφορες επιτροπές του. Αυτό λοιπόν το κομίτι, ας το πούμε, αυτή η συμβουλευτική επιτροπή, ιδρύθηκε το 1948 από συνδικαλιστικές οργανώσεις στα πλαίσια του σχεδίου Μάρσαλ. Όταν ο ΟΣΑ δημιουργήθηκε στη σημερινή του μορφή το 1962 ως ένα όργανο διακυβερνητικό χάραξης υπεριαλιστικής πολιτικής, ένας άλλος μηχανισμός δηλαδή των υπεριαλιστών, αυτή η επιτροπή, η Συμβουλευτική Επιτροπή, συνέχισε το έργο της. Συμμετέχει στις διάφορες επιτροπές του ΟΣΑ, στηρίζει και συντονίζει τα συνδικάτα σε διάφορες χώρες. Τα μέλη της επιτροπής αυτής είναι περίπου 58 σε 30 χώρες του ΟΣΑ, που από κοινού αντιπροσωπεύει, λέει, υποστηρίζει, ότι αντιπροσωπεύει πάνω από 60 εκατομμύρια. Είναι αυτοί που χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες αυτής της επιτροπής και αποφασίζουν για την πολιτική της και κλέβουν τα όργανά της. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών των μελών της επιτροπής είναι μέλη της ITUC. Και βέβαια τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, στην πλειοψηφία τους είναι μέλη της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτή η επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις δύο αυτές τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, δηλαδή και με την ITUC και με την Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, αλλά και είναι και στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, αλλά και με τις διεθνείς κλαδικές οργανώσεις της ITUC. Έχει μια πενταμελή γραμματεία, εδρεύει στο Παρίσι, και το κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων είναι η Ολομέλεια, η οποία συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, στην οποία συμμετέχουν όλα τα συνδικάτα που είναι μέλη της επιτροπής αυτής και η οποία συζητά τις πολιτικές κατευθύνσεις, το πρόγραμμα δράσης και τις διάφορες προτεραιότητες και τον προϋπολογισμό της. Αυτή η Ολομέλεια έχει μια διοικητική επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την διοίκηση της διοίκησή της, και αυτή σήμερα αποτελείται από τα συνδικάτα της Γερμανίας, του Καναδά, της Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, Αυστρίας, Σουηδίας, του Βελγίου, και αυτοί εκλέγουν κάθε 4 χρόνια μια διοίκηση που σήμερα ο πρόεδρός της είναι ο πρόεδρος των Αμερικάνικων Συνδικάτων, ΣΑΦΣΙΟ, και αντιπρόεδροι είναι από τη Συνομοσπονδία των Βέλγικων Συνδικάτων, των Χριστιανικών Συνδικάτων του Βελγίου, και από τα συνδικάτα της Ιαπωνίας και της Δανίας. Αυτό λοιπόν, όπως είπαμε, είναι ένας άλλος μηχανισμός των υπεριαλιστών για να χαράσουν την πολιτική μέσα στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα. Και να τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το γεγονός ότι το ΠΑΜΕ κυκλοφορεί στα αγγλικά ένα φυλάδιο που ονομάζεται «Η λειτουργία και η δράση των συνδικάτων στη χώρα μας» και είναι μετάφραση της έκδοσης του ΠΑΜΕ που δημοσιεύτηκε πέρσι τον Απρίλιο του 2015. Έχει μεταφραστεί λοιπόν αυτό το φυλάδιο που είχε δημοσιευτεί από το ΠΑΜΕ το 2015 στα αγγλικά, και με σκοπό να ενημερώσει τα συνδικάτα σε όλο τον κόσμο για την δράση του ΠΑΜΕ και για την λειτουργία του ΠΑΜΕ κτλ. Είναι, νομίζω, χρήσιμο, βοηθάει και στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα, και το βιβλίο αυτό το φυλάδιο είναι αφιερωμένο στο 17ο συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον Ντόρμπαν της Νότιας Αφρικής τον Οκτώβριο 2016. Με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ.